ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Iċ-Ċina akkużata bi prattiċi diskriminatorji fuq in-negozju Awstraljan. Jerġgħu jibdew il-vjaġġ bejn l-Awstralja u New Zealand is-sena d-dieħla, f'Malta ikun approvat il-Gvernatur ġdid tal-Bank Ċentrali. Nsemmilkom jiena Vivian Buttigieġ bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern Awstraljan qiegħed jakkuża liċ-Ċina bi prattiċi diskriminatorji fin-negozju wara li allega li ċ-Ċina imponiet restrizzjonijiet tal-importazzjoni tal-faħam Awstraljan. Rapporti mill-medja tal-Istat Ċiniż jirrapportaw li ċ-Ċina jifformalizzat il-projbizzjoni fuq il-faħam Awstraljan li minħabba fija vapuri Awstraljani bil-faħam spiċċaw mikluqa il barra mill-kosta Ċiniża minn Ottubru li għadda. Il-Ministru Awstraljan għall-Kummerċ jgħid li jinsab inkwetat ferm dwar dawn ir-rapporti fost kwistjonijiet oħra li jinkludu il-laħam taċ-ċanga, ħut u nbit. Meta tkellem mal-ABC, Birmingham qal li ma kienx infurmat b'din il-projbizzjoni.
We would urge them to rule that out swiftly and demonstrate that they are continuing to operate in a manner consistent with the type of market principles they committed to as part of their membership of the World Trade Organization and through their free trade agreement.
Id-deputat prim-ministru Awstraljan Michael McCormack laqa' il-ftehim ta' vjaġġi bejn l-Awstralja u New Zealand bħala mod ta' tisħiħ għall-industrija tat-turiżmu fl-Awstralja. Dan qiegħed iseħħ wara li New Zealand kienet qabblet li dan ser isir sena d-dieħla jekk il-każijiet tal-coronavirus fl-Awstralja jibqgħu baxxi. McCormack li huwa wkoll il-Ministru għat-Trasport qal is-Seven Network li dan huwa l-ewwel pass lejn il-miġjem il-ġdid tal-vjaġġi internazzjonali.
Two-way travel for Australia being able to go to New Zealand, that is the catalyst for a post-COVID recovery. So that is the first of the international air route being restored and restarted, and it's really exciting.
Intant, ċittadini ta' New Zealand diġà jistgħu jivvjaġġaw lejn l-Awstralja mingħajr ma jidħlu l-kwarantina bħala parti minn arranġament separat unilaterali. F'Malta, il-Kumitat Parlamentari għall-Ħatrijiet Pubbliċi approva l-ħatra tal-eks-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna bħala l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali wara sessjoni mqanqla u vot ta' 4 voti kontra 3. Waqt il-laqa Scicluna qal li l-Prim Ministru kiteb il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Christine Lagarde li approvat ukoll il-ħatra tiegħu. Id-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina faffar lil Scicluna dwar il-kontroversja tal-użu ta' fondi pubbliċi fuq il-mezzi soċjali personali tiegħu. Dwar dan Scicluna qal li il-mezzi soċjali personali jintużaw biss sakemm ġiet aġġornata il-website uffiċjali governattiva. Scicluna qal li huwa qatt ma ndaħħal lill-istituzzjonijiet finanzjarji ta' Malta għax dejjem irrispetta l-indipendenza tagħhom waqt li dejjem jipprovdilhom ir-riżorsi meħtieġa. Qal li bis-saħħa tat-test tal-manivel ġew imsaħħa diversi setturi u saru diversi riformi fosthom f'regolament kontra il-ħasil tal-flus. Intant il-Ministeru għax-Xogħol f'Malta ħabbar il-ħatra ta' David Kurmi bħala il-Chairman Eżekuttiv il-ġdid tal-Air Malta li tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar li ġej. Kurmi għandu snin ta' esperjenza fit-tmixxija ta' diversi entitajiet pubbliċi u privati u bħalissa jservi bħala l-kap eżekuttiv ta' kumpanija u fuq numru ta' bordijiet ta' kumpaniji oħra. Fil-passat kien President tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija ta' Malta, kif ukoll Chairman ta' Trade Malta Limited. Il-Ministru Clyde Caruana qal li l-Air Malta qiegħda tiffaċċja numru ta' sfidi kbar minħabba il-pandemija ta' COVID-19 u jemmen li Kurmi jista' jġib impetu ġdid lill-linja tal-ajru sabiex tikkonsolida l-oqsma li rnexxew fil-waqt li tejjeb l-oqsma fejn dan ma seħħ. Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, twiddebli kondizjoniet estremi ta' temp jistaw jirripetu ruħom matul is-sajf kollu. L-istat ta' Queensland u New South Wales it-tnejn għedin jiffaċċjaw jum ieħor ta' kondizjoniet ta' rjieħ qawwija minħabba pressjoni baxxa fis-sistema imbarra mill-kosta fix-xlokk ta' Queensland. Jinsabu twissijiet ta' evakwazzjoni bħalissa waqt li l-poplu jistenna iktar irjieħ qawwija bħal ta' ċikluni, xita qalila qarar u ħsara kbira mal-kosta.
What the bushfire season taught us last year is to expect the unexpected. What we saw last year were catastrophic conditions which had never been seen before. And we've been warned by the weather experts, by the meteorologists, that you know La Nina is having an impact and will have an impact over summer on the eastern coast of Australia and including New South Wales.
L-Istati Uniti qegħdin jersqu fil-qrib ħafna li jikkonfermaw il-President li jmiss waqt li l-kulleġġ elettorali madwar il-50 stat Amerikan jibda jivvota għall-President elett Joe Biden u dak kurrenti Donald Trump. North Carolina, Florida u Ohio li kienu rebħieta ewlenin għal Trump diġà ġġutaw għalih waqt li fi New York l-ex-President Bill Clinton u Martha Hillary Clinton kienu l-ewwel persuni li jivvutaw għal Biden. L-Istati ta' Pennsylvania, Nevada, Wisconsin u Arizona ukoll jivvutaw għal Biden wara li l-sfidi legali ta' Trump f'dawn l-istati mar nixxewx. Is-Segretarju tal-Istat ta' Arizona, Katie Hobbs, ikkritikat is-supporters ta' Trump talli jkomplu jisfidaw ir-rebħa ta' Biden.
For elections officials in Arizona, this is the final step in our process, and one that is usually conducted with much pomp and circumstance, with the reverence it deserves for its place in history. But this year's proceeding, which only occurs every 4 years, has unfortunately had an artificial shadow cast over it, in the form of baseless accusations of misconduct and fraud.
Spettaturi fl-Amerika t-isfel raw eklissi totali ta' xemx l-uniku wieħed għal din is-sena. Eluf ta' nies inġabru f'Ċili u l-Arġentina biex jiġdu dan l-ispettaklu waqt li dalma kbira jinfirxek għal madwar 2 minuti. Alejandra del Campo, turista li ra l-eklissi minn Piedra della Aguila fin-nofsinhar tal-Arġentina, tajt li dan huwa sinjal ta' tama.
It gave me the feeling of being reborn. May God want that all that we are going through end soon. And I believe this moment will be a before and after.
Il-Ministru Malti għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli appellat li l-Kunsill tal-Ministri tal-Enerġija biex jappoġġja strateġija dwar in-newtralità tal-karbonju li tindirizza r-realtajiet differenti tal-Istati Membri Ewropej. Saħħet li l-Unjoni Ewropea trid tifhem li l-bżonnijiet ta' dawk li jgħixu fit-tramuntana tal-Ewropa huma differenti minn dawk li jgħixu fir-reġjun tan-nofsinhar. Il-Ministru Dalli qal dan waqt laqa' mal-Ministri Ewropej tal-Enerġija. Żiedet li iktar ħaġa importanti għal Stat Membru bħal Malta hija li jiġu kkunsidrati realtajiet speċifiċi ta' Stati Membri differenti, partikolarment Stati Membri żgħar li għandhom konnessjoni limitata jew l-ebda konnessjoni mal-grid kontinentali. Dalli qalet li dawn id-differenzi jridu jiġu kkunsidrati meta l-politika u l-programmi jiġu pjanati u formulati. Il-Ministri tal-Enerġija fl-Ewropa kellhom laqgħa virtwali li fija ddiskutew il-prijoritajiet tal-pajjiżi Ewropej fid-dawl tar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-enerġija. F'Malta fraħal ġdid ġi żviluppat ġnien vertikali fuq il-ħajt tal-faċilità korrettiva ta' Kordin b'investiment ta' 30,000 euro minn Ambjent Malta. Dan il-proġett tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent tibdil fil-klima u l-ippjanar Aaron Farrugia. Farrugia spjega li l-Gvern kompla bil-ħidma fuq numru ta' ġonna vertikali madwar il-pajjiż sabiex komplu jħadru postijiet lejn fejn il-familji Maltin u Għawċin jgħixu u jaħdmu. Il-Ministru Farrugia spjega li l-forum konsultativ għall-ippjanar intelligenti jimwaqqaf minn mistess jipprepara studju fuq l-ambjent ħadrani li stabilixxa numru ta' benefiċċji għall-gżejjer Maltin. Fost dawn li jtejbu l-kwalità tal-arja, jinaqsu l-ħsejjes, jservu l-habitat għall-pollinaturi u jinaqsu t-temperaturi fiż-żoni urbani. Farrugia spjega wkoll li l-interventi bħal dawn seħħu t-toroq jippurifikaw l-arja fl-iktar żoni urbani tal-pajjiż u jipprovdu ambjent aħjar għall-komunitajiet li jgawduhom. دوی سن راک تال کامبیو تا دولار و آسترالیان الکل دولار و آسترالیان تو چیوی 575 چنتزمو امریکان و الکل دولار و آسترالیان تو چیوی 2.5 اورو چنتزمو سان شي اخباريه تور سلطاتي سبورت تي في فينت بول ويست كوست فيفر ادون كي فينت اولي كتر كونسيكونس هارش اف ستوري تا سوبر نت بول ورا الجزلات لي تيم كسر الريغولي تا السالاري ومطول زوج ستاجوني الكوميسيوني تا سوبر نت بول هارجت ملتا تا 300,000 دولار بنوفس داون سوستيزي الكلاب تا لفوكول 13 بونت تا البريمير شيب جمروف لي الكلاب ابس الليميتو تا السالاري بكوازي 20% سنتينيلو و بكثر من 25% السنة الأخرى. كوميسيوني تايت في البلايرز ما كنوش ينفو بدان والكوتشز كورنت ما كنوش انفولوتي في داون الكونتراكتي. انتانت في الفوتبول الأستراليان ادي مكواير حبر لسي رزينيا من بريسيدنت تال كلاب تا كولينوود في لحارة السنة ديهلا. الكومنتاتور تالي يفل إيلو بدين الكاريغا من السنة 1908 وديساين فوق مدة حمس فنالي أولانين تال فوتبول الكلاب تياو والزفلو بلوكولة تال بازي تتحريج تشل بارك أولمبيكو في ميلبورن. مكواير يايت بسي يوزا لحار سنة تال بريسيدنت تياو بيش يستبل شي إيرا جديد على المكبايس.
Back in 1998, it was my time to stand up for our beloved Collingwood. Instead of calling on others to do something for our club, fate turned my way. I'm proud that I answered. I've given everything I have to this position. Now it is time for me to set the platform for the club going forward.
Nisbitxaw l-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn il-rapport temp fil-bliet kapitali Perth, temp huwa xemxie 30 grad Celsius, Adelaide, temp ftit misaħħab 29 grad, Melbourne, temp omdu li jimbati friska 30 grad, Hobart, ħalħa ta' xitew 27 grad, temp simili f'Canberra 26 grad Celsius, Sydney xi ħalħa ta' xita 23 grad, Brisbane, ħalħa ta' xitew 29 grad, u Darwin, ħalħa ta' xita u possibilità ta' maltempata birrat 30 grad Celsius tkun l-ogħla temperatura. Dakken bulletin ta' aħbarijiet illum it-tlieta il-15 ta' Diċembru tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.